ค่ะในการศึกษาฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ฉบับวันอังคารที่ผ่านมาไปสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนเกือบ 10,000 คนนะคะที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 16 ปีในประเทศอังกฤษพบว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายที่สร้างปัญหาสุขภาพจิตตัวจริงแต่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นหญิงจากการใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นประตูสู่การร้ายรานบนโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่ยิงรวมทั้งกระทบต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมากกว่าการนั่งเฝ้าหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านค่ะรัสเซลไวเนอร์ผู้ร่วมทำการวิจัยจากสถาบันสุขภาพเด็ก UCL Great Ormond Street บอกว่าในการศึกษานั้นไม่ได้ออกมาฟันธงตรงๆค่ะว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นอันตรายแต่การใช้อย่างบ่อยครั้งอาจจะกระทบกับกิจกรรมซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นได้อย่างเช่นการนอนหลับหรือการออกกำลังกายขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายและกระทบกระเทือนจิตใจอย่างการถูกระรานบนโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเมื่อพูดถึงความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะในการศึกษานี้ไปสัมภาษณ์เยาวชนปีละ1ครั้งในช่วงปีคริสตศักราช2013ถึง2015โดยให้พวกเขารายงานว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์จำพวก Facebook Instagram WhatsApp Twitter และ Snapchat บ่อยแค่ไหนในแต่ละวันและกำหนดว่าการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า3ครั้งต่อวันนั้นจะนับเป็นกลุ่มที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบบ่อยมากค่ะในการวิจัยยังถามถึงสารทุกข์สุขดิบของวัยรุ่นที่ทำการวิจัยในช่วง1ปีถัดมาด้วยนะคะตั้งแต่สภาพจิตใจและสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขารวมถึงความพึงพอใจในชีวิตความสุขและความวิตกกังวลในจิตใจของพวกเขาปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหญิงหรือวัยรุ่นชายค่ะยิ่งเล่นโซเชียลมีเดียบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีระดับความเครียดมากขึ้นเท่านั้นและภาพดังกล่าวก็ยิ่งชัดเจนกับวัยรุ่นหญิงโดยเฉพาะในการศึกษานี้พบว่าเกือบ60%ของวัยรุ่นหญิงที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจมีปัญหาเรื่องคุณภาพการนอนหลับและการถูกรังแกบนโลกออนไลน์ค่ะแต่กับเด็กผู้ชายที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งมีเพียง12%ที่มีผลกระทบทางจิตใจอย่างไรก็ตามในการศึกษาชิ้นนี้ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นชายที่ชัดเจนนะคะอีกทั้งยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเรื่องระยะเวลาที่วัยรุ่นใช้เล่นโซเชียลมาเป็นข้อมูลการศึกษาด้วยซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตค่ะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกการวิจัยที่ย้ำยืนยันว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีส่วนเชื่อมโยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วค่ะทีมวิจัยแคนาดาออกมาเปิดเผยว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากๆมีส่วนเชื่อมโยงให้เกิดภาวะซึมเศร้ามากขึ้นในวัยรุ่นนั่นเองนะคะโดยอาจารย์ด้านจิตวิทยาคลินิกจาก University of Surrey ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้บอกว่าการวิจัยนี้กำลังจะบอกว่าวิธีที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเน้นจำกัดเวลาเล่นโซเชียลมีเดียของลูกๆเพื่อให้สุขภาพกายใจของเด็กและเยาวชนดีขึ้นนั้นอาจจะไม่ได้ผลตรงเป้าค่ะแต่ควรเน้นไปที่การทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายโดยตรงนั่นคือการนอนหลับและออกกำลังกายมากขึ้นนั่นเองเช่นเดียวกับแอนเดอร์สเมธอาจารย์จากเกรนท์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเบลเยียมที่แนะนำว่าหากเลือกปรับพฤติกรรมให้ดีต่อสุขภาพและแก้ปัญหาการร้ารานบนโลกออนไลน์ให้ลดน้อยถอยลงไปได้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเป้าหมายตั้งต้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้มากขึ้นก็ยังคงมีด้านดีได้หากใช้เป็นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน